Drahí bratia in sestre u Kristusu, spoštovani zakonci, dragi otroci in starši, dragi detki in babice, vsi ljubljeni Božji otroci. Prav v tem božičnem času smo globoko lahko doumeli to skrivnost, da Jezus prihaja med nas zato, da bi bil z nami na naši poti in da bi nam omogočil, da se kot ljubljeni Božji otroci vrnemo k očetu v njegov dom. Gotovo smo v božičnih praznikih doživeli veliko lepega, veliko lepih misli, voščil, lepih dejanj, doživeti ob jaslicah in drugod. Doživeli smo, kako se je Bog sklonil k človeku, zato da bi nam omogočil, da bi začel spreminjati človeka od znotraj, v njegovem srcu, v njegovi duši in tako začel oblikovati tudi drugačne medsebojne odnose, med kristjani pa tudi v vseh naših družinah. Nedelja med praznikom Jezusovega rojstva in novim letom je posvečena sveti nazareški družini, pa tudi vsem našim družinam. Zato hvala Bogu, da ste se danes zbrali spet v tako lepem številu, da je toliko znamen življenja tukaj med nami, toliko otrok in mladih, mladih družin, ki se zavedajo svojega poslanstva v službi življenja. Zakaj je nazareška družina postavljena kot zgled, kot znamenje družinam po Božji zamisli? Zato, ker je ta družina sprejela v svoj krog Boga, utelešenega v Jezusu. On je bil središče, okrog katerega se je odvijalo družinsko življenje. Kot otrok in mladenič se je v družini pripravljal za poslanstvo, ki ga bo moral izpolniti. Jožef in Marija sta postala tudi prva učenca in poslušalca Božje besede, ki je živela z njima vsak dan. Živeti z besedo in v besedi, tisto besedo, ki je pisana z veliko začetnico, torej Božjo besedo. Vsak človek prihaja iz določene družine in se pripravlja na novo družino, ki jo bo ustvaril. Jezusova naloga pa je bila mnogo, mnogo večja. Bil je poklican od svojega nebeškega očeta, da ustanovi novo družino odrešenih Božjih otrok. To je nakazal že starček Simeon, ki je bil pravičen mož in je pričakoval Izraelove tolažbe. Po navdihu duha je prišel tempelj prav v času, ko so starši prinesli tja malega Jezusa, da bi ga darovali Bogu, ker so se zavedali, da je to Božji dar, in ga odkupili z dvema grlicama ali dvema golobčkoma, kakor je bilo zapisano v Mojzesovi postavi. In slišali smo, kako je ta starček Simeon vzel v naročje malo dete, zahvalil Boga in zapel pesem, ki jo vsak dan duhovniki in redovniki obnavljamo: Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika po svoji besedi v miru. Zakaj moje oči so videle Božje zveličanje, odrešenika, ki je prišel, da odreši vse ljudi sveta. Poudaril pa je tudi, ta otrok je poslan kot padec in vstajenje mnogih v Izraelu, kot znamenje, ki se mu bo nasprotovalo in tvojo dušo, Marija, bo presunil meč bolečin. Tretje, ali ni morda tudi ta hrupna muzika zunaj neko znamenje tega nasprotovanja, čeprav morda ni zavestno, ampak vseeno nekje povzroča v ljudeh tudi neko notranjo težavo, neko motnjo, ki jo človek v odnosu do Boga in tudi med seboj velikokrat težko sprejme. Tudi prerokinja Ana je pri svojih 84 letih v molitvi srečala tega izrednega otroka in o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odrešenje. Dajte, dedki in babice, kakšna velika naloga je v vas, da tudi svojim vnukom in pravnukom pripovedujete o Jezusu, ki je prišel, da bi nam dal življenje, da bi nam dal srečo, da bi mogli najti pravo pot in odkriti resnico ter življenje. Starša sta bila začudena ob Simeonovih preroških napovedih, ki jih bo Jezus pri 12 letih potrdil z besedami, kaj nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta. Vsak otrok ni ponovitev staršev, ampak ima svojsko nalogo v odrešenskem načrtu. Bog ga potrebuje. Bog ima poseben načrt z vsakim. Tako je že starozavezni Abraham, ko je prejel svojega sina v visoki starosti in se je tako navezal nanj, da je postal njegov Bog in je bila v nevarnosti njegova vera, bil pripravljen tudi na darovanje lastnega otroka, ker je vedel, da lahko Bog obudi življenje tudi iz mrtve maternice, kakor ga je obudil iz maternice njegove žene Sare. In ko sta šla na goro, ko je bil pripravljen darovati Izaka, ki mu je pomenil vse v življenju, ga je Izak vprašal: Oče, glej, imava drva, imava ogen, imava nož, ki pa je daritveno jagnje? In takrat je Abraham v imenu vseh vernikov sveta, v imenu vseh staršev, izrekel besedo vere: Sin moj, Bog bo poskrbel. Ni vedel, kako bo poskrbel, kako se bo to zgodilo, vendar zavedal se je, imel je velikonočno vero, da Bog lahko tudi iz smrti prikliče novo življenje. In to je sporočilo tudi današnjim staršem. Prav je, da staršim otrokom rečete: uči se, študiraj, priden bodi v šoli, pripravi se na življenje, da si boš uredil življenje, da si boš našel primernega življenjskega sopotnika. Prav je, da se to poudarja, vendar to ni dovolj. Kajti starši ste sprejeli od svojih prednikov, od svojih dedov, od svojih staršev veliko nalogo veselega oznanila vere, da otroku tudi poveste večkrat v svojem življenju: otrok moj, ne pozabi na Boga. Ne pozabi na Boga, kajti posebej v trenutkih, ko bodo človeške moči odpovedale, bo potrebna ta Božja moč in Božja modrost za tvoje življenje. Po zmagi nad smrtjo in izlitjem svetega duha nad apostole in prvo cerkev je Jezus sam v cerkvi stopil v ta naš prostor, da bi prinesel novo kvaliteto življenja. Cerkev je tista nova velika družina, ki nosi v sebi odrešenski zagon za vse čase. Doživljala bo nasprotovanje, kot ga je doživljal Jezus sam. Vendar cerkev kot skupnost Jezusovih učencev in pričevalcev, kljub vsej krhkosti in grešnosti njenih članov, od vernikov do duhovnikov in škofov, nosi s seboj dragocen zaklad Božjega življenja, ki se uresničuje po Božji besedi in po kruhu življenja. Družine, ki se hranijo pri Božji mizi, bodo mogle graditi prijazno družinsko skupnost tudi ob domači mizi, čeprav vemo, kako malo časa je, kako se nam vsem mudi. In domači mizi bo odmevala Božja beseda in se bo delil Božji kruh, kadar bodo starši iz tega bogatstva cerkve, od te mize, Evharistije, vedno znova črpali moč, zato da bodo sami postali svojim otrokom kruh za življenje sveta. Današnje bogoslužno srečanje pa ima še en namen. Blagoslov otrok. Ob spominu na nedolžno pomorjene otroke v Jezusovem času pod kraljem Herodom, pa tudi ob spominjanju na vse otroške žrtve skozi stoletja, danes še posebej umorjene v abortusih ali s poskusi na zarodnih celicah, bomo po končani sveti maši blagoslovili vse otroke v Jezusovem imenu. Vsakega otroka, ki bo prišel, bom pokrižal in ga blagoslovil z Aronovimi besedami, Gospod naj te blagoslovi in te varuje. In otroci, recite vsak zase, ko bo dobil križek na čelo, recite katero besedo, amen. Pomeni tako bodi. Torej, ko boste slišali, sedaj le ponovimo, Gospod naj te blagoslovi in te varuje, vsi skupaj recite, tako. Starši, pa boste doma podeljevali to znamenje pokrižanja, ste se svojim otrokom duhovniki, ki morate posredovati blagoslov za njihovo življenjsko pot. Preko ljubezni do otrok, pravi papež Benedikt XVI, nas Bog uči ljubiti majhne in šibke. Betlehemski otrok usmerja naš pogled k vsem otrokom sveta, ki trpijo in jih zlorabljajo, krojenim in nerojenim otrokom. To so besede svetega očeta Benedikta. Tudi ta slika, ki jo je Komareva družina tukaj prinesla v imenu vseh slovenskih družin, je bila tista povezovalka med družinami, povezovalka z nazareško družino, da bi mogle te družine v težkih razmerah, vemo, da je včasih izredno težko zaradi tolikih obveznosti, ki jih imate, dragi starši, vendarle izpolniti veliko poslanstvo. Krščanske družine imate danes, bratje in sestre, v slovenskem prostoru nalogo alternativnega življenja družinskega. Želje, da bi iz Božje moči mogli pričevati za drugačno življenje, kakor pa ga ponuja današnji svet. Da bi mogli zares iz te Božje družine zajemati vsak dan za vaše družinsko življenje. Zato, ko se vam, dragi starši, dragi očetje in matere, tudi stari starši, zahvaljujem za vaš zgled, za vaše besede, za vaše vzpodbude, za prizadevanje živeti krščansko življenje danes v teh težkih, lahko rečemo skoraj nemogočih razmerah, kličem na vas in na vse otroke tudi Božji blagoslov, da bi iz Betlehema zažarelo vedno znova življenje, ki bo napolnilo tudi otroke našega časa. Lepo misel sem slišal prav včeraj, ki bi jo rad vam posredoval. Mati, ki je ob drugem otroku ostala doma, čeprav je imela lepo službo, dober zaslužek, je rekla, v šoli ali na drugem delovnem mestu me lahko kdorkoli zamenja, kot mater pa me ne more zamenjati nihče. Prosimo danes pri tej sveti maši, da bi bili resnično v povezavi z nazareško družino, tudi mi v službi življenja in novega upanja. Amen.